بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن دغستيل كوسو دوادا وركه هبين راديو مقدشو عود كجمهوريه الصوماليا قودبدا عد عاوه اد كو دغيسن دونتان وها اوغو دور كرون هيرلاليها غود قرنكا ايا شيغاي ان كبدن كون دالينيرو او صوماليا او كو ايدسن برو عد بدنيما اي كو جيران حبسيدا عالم كيس لبركنا دولدا اي كشقينيسو سيدي اي عدالد او هيل لهايين قنصل كسفارد الصوماليا اي دالكا كينيا ayaa maanta deeq isku jirta dhar iyo tigidh gaarsiye maxabiis Soomaaliyeed oo dhameystay xabsi u dhaxeysa 9 ilaa 18 sano. Wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kisbaayay ugu qayb galay kulan ku saabsan sidii loo xoojin lahaa qoondada haweenka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo. Wafdi isku jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo wasiirka ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray magaalada Xudur iyagoona u kurgalay xaaladda amni iyo tan nolosha ee dadka ku nool degmada Xudur iyo tuulooyinka hoostaga. Madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha ayaa magaalada Garoowe kulan kula qaatay saraakiil ka socotay barbadbad oo markaasi waxyaabo ay markaasi ay ka wada hadleen oo aad u farabadan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Gale ayaa cambaareeyay gantaaladii kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ay ku rideen dhanka magaalada Barkeesan ee Makka ee dalka Sacuudi Carabiya. Horjoogyaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu dilay dagaal ciidamada dowladda iyo argagixisada Shabaab ay ku dhaxmaray deegaanka Goobguduud oo 25 kilomitir dhinaca Koonfureed kaga beegan magaalada Baydhabo. Wararka dibadda waxaa ugu door karoon ciidamada Iraq ayaa dib u bilaabay duulaanka Mosul. Intaas waxay ahaayeen aqeertan dhigista qodobadii ugu door karoonaa ee warka habeen markana u diyaar garoobay isagoo inta ka faafasan. Xeerlaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in ka badan 1000 dhalinyaro oo Soomaali ah oo ku eedeysan burcad badeednimo ay ku jiraan xabsiyada caalamka isla markaana dawladdu ay ka shaqeynayso sidii ay cadaalad u heli lahaayeen. Xeerlaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa waxa uu ka hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed ee sida sharci darrada ugu xiran wadamada caalamka, kuwaas oo u sheegay in ay ku dhibaataysan yihiin xabsiyada caalamka iyagoo aanan cadaalad haysanin dhalinyarada Soomaaliyeed. Axmed Cali Daahir ayaa waxa uu carabku ku dhuftay in 12 dal oo caalamka ay ku xiran yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwaas oo tiradoodu ku sheegay 1,220 qof, isla markana aan weli maxkamad aan la horkeenin.
1,220 qof ayaa waxay ku xiran yihiin 12 dal oo caalamka ah oo ay u xiran yihiin burcad badeed in loo haysto. Burcad badeed ma yihiin mise ma aha, waa wax discussion ku jira oo annaga tafaasiir kala duwan ay noo leedahay. Dadka qaar baa aaminsan inay yihiin ba heroes maaragtay waddanka ka difaacayay wax kale, in badan oo burcad badeedna waa ku jiraan. Waxay ku jiraan waddan oo kala duwan oo caalamka ah xabsiyadooda. Waxay u baahan yihiin dadkaas in fiiro gaara loo yeesho. Hindiya kaliya ayay xustay walaashay, laakiin 22 waddan waaye ficlan. Hindiya indhaha caalamkii soo jiidatay oo yani information khalada oo baxay darteed ayay shacabka Soomaaliyeed qalbigooda u soo jiidatay, laakiin meelo ka daran oo ka dhibaato badanna way jiraan. Meel walba oo caalamka ah, haddii ay tahay Seychelles, haddii ay tahay Malta, haddii ay tahay Kenya, haddii ay tahay Iran, haddii ay tahay Bahrain, Cumaan, Imaaraadka, Filipiin, dad Soomaaliyeed, Vietnam, dad Soomaaliyeed oo maxabiisa ku xiran, Japan waa ku xiran.
Dhanka kale, Axmed Cali Daahir, xeerlaliyaha guud ee qaranka, ayaa waxa uu ka hadlay sida dowladdu ay u wajahayso dhibaatada siyaasadda maxabiistaasi.
Dadkaasi annaga way dadkii ka sugayaan inay cadaalad helaan, intooda badanna cadaalad ma helaan. Burcad badeed waay, qab hala xukuma waay, bas xuquuq ma leh, lawyer looma qabto, isma difaacaan, markhaati looma keeno, 15-20 sano lagu xukumaa. Hadday dambiilo yihiin, waxaan qabnaa sida uu sharcigu qabo in lagu qaado xuquuqdoodii ay xaq u lahaayeen inay helaan, oo ah xaqiiq difaac, inay helaan lawyer u doodi kara, inay helaan muxuu ahaa isheeg nolol international standard ah oo xabsiyada qaarkood, maxaa yeelay xabsiga Hindiya yani kun jeer waxaa ka standard wanaagsan waliba xabsiyadeenni hore ee burbursana kuwa hadda wax laga qabtay maaha
dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxay ku xiran yihiin xabsiyada caalamka kuwaas oo ku eedeysan in ay ka tirsan yihiin burcad badeed iyo kuwa si sharci daraa ku galay waddamo ka tirsan qaaradda Yurub Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa maanta deeq iskugu jirta dhar iyo tigidho gaarsiiyay maxaabiis Soomaaliyeed oo dhammaysatay xabsi u dhexeeya 9 ilaa 8 sano sida warkan dalka Kenya uu nooga soo diray Cumar Aqil
maxaabiistan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 7 dhalinyaro Soomaali ah ayaa dhammaystay xabsi u dhexeeya 9 ilaa 8 sano kadib markii lagu eedeeyay falal burcad badeednimo qaar ka mid ah maxaabiista oo maalinta berita dib ugu laaban doona dalkooda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay deeq isugu jirta dhar, tikidho iyo waraaqaha loo yaqaan go-homka oo xabsiga ku yaalla duleedka magaalada Nairobi uu maanta ugu geeyay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya maxaabiistan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 7 dhalinyaro Soomaali ah ayaa dhammaystay xabsiga u dhexeeya 9 ilaa 8 sano kadib markii lagu eedeeyay falal burcad badeednimo qaar ka mid ah maxaabiista oo maalinta berita dib ugu laaban doona dalkooda Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay deeq isugu jirta dhar, tikidho iyo waraaqaha loo yaqaan go-homka oo xabsi ku yaalla duleedka magaalada Nairobi uu maanta ugu geeyay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi
waxaa garab taagnaan jiray ama meesha markay ka baxayaan in saaladkooda iyo arrimahooda inta tigidadooda bixin jiray UNODC laakiin hadda anaga meesha tan raggan meeshan taagan waad u jeedaaniin waxaa garab taagan oo tigidadoodii iyo dharkoodii iyo wax walba iyo wixii ku baxayaba bixisay safaaradda Soomaaliya oo hormuud ka yahay safiirka Jamaal Maxamed iyo Cali Bagadi Cali Maxamed Sheekh oo ku magacaabay Cali Bagadi nimankaas oo muddo badan hadda ku jira hawshayada ilaa iyo inta aan ku jirin xabsiyada xabsiyadana waxaan ku jirnay muddo badan oo 8 sano ah 8 sano inta badan safaaraddu wayna garab taagnayd laga bilaabo 2018kii 2013kii intii ka dambeysay hadda maanta waxaa dhammaaday xabsiga iyagii berito ayaan anagu yahay xabsiga waxaan ka rabnaa inaan berito ka baxno hadii ilaahay idmo ilaahay inaan ka dhigo maanta waxaan noo keenay alaabta aan u jeedaanin dharkan nin kasta oo naga mid ah waxaa loo keenay boorso dhar ah tigidkii nin walba tigidkiisii iyo dharkiisii iyo wuxuu ku bixi lahaa iyo xataa kharashkii uu ku gali lahaa magaalada Soomaaliya markuu tago uu na siiyey qunsulka haddana waxaa nala joogaa sidaa u jeedaanin qunsulkii oo ka socda safaaradda iyo dhar kale oo shaqaala safaaradda ka mid ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna safar hadda aan u qabnay lama soo koobi karoon iyo hambalyada aan u hayno lama soo koobi karo abaalka inoo garanay deelahay baa u gudi kara waxaan anagu ka abaalgelin karno ama aan ka mahadcelin karno ama aan hadda soo koobi karno ma aha waxa safaaradda noo gashay safaaraddu dalka waxa ku xiran aan ku xirannahay dad badan oo maxaabiis oo dalal badan dalal kala duwan ku dhashay safaaradahooda ugu yimaada laakiin annaga safaaradda iyo sida inoo noo qadariso ama noogu timaado ama ay noogu shaqeyso waa si ka duwan safaaradaha kale sida ugu shaqeeyaan ma jirto nin maxbuus oo loo ogol yahay jeelkan inuu cunto safaaradda isugu keenta ku cunto laakiin annaga waa noo ogolaaday
sida walaalkay hore u sheegaba in badan bay safaaraddan soo garab taagneed dadka maxaabiista oo Soomaaliyeed oo naga dambeeyeen waxaan rajaynayaa in sidoo kale inay u sii garab taagnaa doonto anoo hadalka soo gaabinaya waxaan dambeel u dirayaa safaaradaha Soomaaliya meel kasta ay joogaan in ay dadkooda Soomaaliyeed xasuusiyaan waddaninimo Soomaalinimo iyo waxqabad wanaagsan oo ay u shaqeeyaan sida safaaraddan Soomaaliya ee Kenya ku tal ay u shaqeynayso waa mahadsan
Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Cali Bagadi oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka safaarad ahaan ay had iyo goor diyaar u yihiin caawinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan xabsiyada waddanka Kenya.
Walaalayaal sidaad la socotaan waxaan ku sugannahay xabsiga Amity Prison ee ku yaalla duleedka magaalada Nairobi. Halkan way ku xirnaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala duwan oo xabsiyo kala duwan ku kala xukunaa. Sidaad la socotaan muddo hadda laga joogo laatan casho kahor kuwa ayaan kasii deynay. haddana sidoo kale maanta waxaan u nimid oo aan u keenay wixii ay ku bixi lahaayeen iyo dhar hadday noqoto iyo hadday noqoto tigidhadoodii iyo waxoodii dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo iyagana xabsiga dhammaysatay waxay baxayaan hadii ilaahay ilaahay maalinta berito ah kuwa kale ku xigo waxay bixi doonaan iyagana 4 bisha kuwa kale ku sii xigi doona 10 bisha marka insha allahu tacaala waxaas wax ka mid ah waajibaadkii annaga naloo idmaday inaan qabanno maaha wax laisaga mahadcelinayo
codkaasi qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya wuxuu u dambeeyay warbixintii Cumar Aqil uu ku eegayey qosulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya oo maanta deeq isku jirta dhar iyo waliba tigidh gaarsiiyay maxaabiis Soomaaliyeed oo dhameystay xabsi u dhaxeeya 9 ilaa 8 sano. Wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Kismaayo ugu qayb galay kulan ku saabsan sidii loo xaqiijin lahaa qondada haweenka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo. Kulankan lagu taageeray sidii loo xoojin lahaa qondada haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya ayaa isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedka Jubbaland haween odiyaal dhaqameed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Suldaan Shoole Bulxan iyo Ugaas Jaamac Xasan Ibraahim ayaa sheegay in xuquuqda haweenka ay markaasi ay ka gaashaateen odayaasha dhaqanka iyagoona xusay in ay meel isla dhigeen qoondada. Haweenkii ka hadlay goobta ayaa ku ammaanay Jubbaland doorka ay ka qaateen xaqiijinta kuraasta baarlamaanka ee Soomaaliya ee ka qaybgalka siyaasadda sanadkan. Wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud Xidig iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo goobta ka hadlay ayaa ballanqaaday in Jubbaland qoondada haweenka ay meel ka taalo wayna caddahay qoondada haweenka ayuu yiri. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee qaranka Soomaaliyeed waxayna markaasi ku baaqday in qoondada haweenka aysan noqonin mid gaashaanka loogu daruura. Wafdi iskugu jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed saraakiil ciidan ayaa gaaray magaalada Xudur iyagoon u kuurgalay xaaladda amni iyo tan nolosha ee dadka ku nool degmada Xudur iyo tuulooyinka hoostaga. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa ka warramay.
Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiiro ka socda ee maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka socotay ciidamada midow Afrika ee AMISOM ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaa dhigida dowladda magaalada Xudur kusoo dhaweeyey maamulka gobolka Bakool saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil ka socotay ciidamada Ethiopia. Soo dhawaynta kadib waxay gudaha u galeen magaalada waxayna kulan gaargaar ay la qaateen maamulka gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Kulamadaasi kadib waqtigaasi waxa uu kormeer uu kusoo sameeyey barkayaashii kasoo barakacay degmada Tiyeeqlow ayay halka ayay gaareen oo hindhexdheex ay kusoo sameeyeen kadib waxay u dhaadheceen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo halkaasina kula hadlay ciidamadii halkaasi ku sugnaa waxayna markii ugu dambeyntii kulamo gaar ay la qaateen saraakiisha ciidanka Ethiopia ee ku sugan magaalada Xudur. Maamulka gobolka Bakool ayaa warbaahinta u sheegay in wasiidani oo soo gaartay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa ammaanka guud ahaan ee gobolka Bakool iyo sidii degmooyinka ama deegaanada guri maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab ay ku maraysanayaan loogu dulqaadi lahaa dadka shacabka ah oo halkaasi iyaga ay ku dhibaataynayaan. Gabagabadii xildhibaan afaraale oo ka mid ah xildhibaanada ka socday baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedadooda dheeb ay ka tahay sidii ay ugu gali lahaayeen xaaladda amni ee gobolka Bakool iyo xaaladaha adag ee hadda soo wajahday dadkii dhowaan kasoo barakacay degmada Tiyeeqlow, iyaga oona sheegay inay soo gaarsiiyeen hooraha deeq oo raashina dadkaasi oo barakacayaasha oo deegaankaasi ku sugan. Ugu dambeyntiina shir jireed oo iyaga si wada jir ay u qabteen xildhibaanada iyo wasiirada waxay baaq u direen dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda Koonfur Galbeed iyo hay-adaha samafalka in ay si degdega ay gargaar ay ula soo gaaraan dadkan gobolka Bakool oo colaado iyo abaarad ay isugu darsameen.
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha ayaa magaalada Garoowe kulan kula qaatay saraakiil ka socotay qaramada midoobay oo ay ka wada hadleen wax ka qabashada abaaraha ka jira qayb ka mid ah Puntland. Maxamed Muuse Maxamed ayaa warkan faafaynaya.
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna ku simaha xilka madaxweynaha injineer Cabdikariin Xaaji Cabdullaahi Cumar Cami ayaa maanta madaxtooyada Garoowe ku qaabilay saraakiil ka tirsan hay'adda UNOJA. saraakiish uu madaxweyne ku-xigeenka ku qaabilay xafiiskiisa waxaa ka mid ahaa Master Justin Burden oo ah madaxa hay'adda UNOCHA ee Soomaali u qaabilsan xafiiska kaalmada bini'aadnimada ee UN-ka iyo sidoo kale madaxa xafiiska UNOCHA ee dhinaca Puntland Master Franciska iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cusmaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Engineer Cabdikariin Xaaji Cabdullaahi Umar Cami ayaa saraakiisha hay'adda UNOCHA kala hadlay arimaha abaaraha oo ay dowlad goboleedka Puntland horey ugu dirtay beesha caalamka baaq la xiriira loogu soo gurman lahaa maadaama ay qaar ka mid ah deegaanada Puntland ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Cabdikariin Xaaji Cabdullaahi Umar Cami ayaa hay'adda UNOCHA ugu mahadceliyay sida ay ugu howlan tahay inay ka qayb qaadato gurmadka loo sameynayo dadka ay abaartu saameysay ee ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada Puntland.
Horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu dilay dagaal ciidamada dowladda iyo argagixisada Al-Shabaab ay ku dhaxmaray deegaanka Goof Guduud oo 5-20 kilometer dhinaca Koonfureed kaga beegan magaalada Baydhabo. Sideed ka tirsan maleeshiyaadka kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa lagu dilay tiro inta ka badanna waa lagu dhaawacay kadib dagaal ka dhacay deegaanka Goof Guduud ee gobolka Bay oo ay iska hor yimaadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab. Maleeshiyaadka goobta lagu dilay ayaa waxaa ka mid ahaa ku-xigeenkii kooxda argagixisada Shabaab u qaabilsan gobolka Bay iyo Bakool, sida uu xaqiijiyay Radio Muqdisho wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed. Wasiirka ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka loo dilay horjoogahaasi, waxaana uu sheegay in uu ku jiray maleeshiyaadkii weerarka ku qaaday deegaanka Goof Guduud ee gobolka Bay.
Dagaalanka ururkan gumaabka ummadda Soomaaliyeed maaha wax Bay iyo Bakool ku kooban, ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed gudahaan waxaa ka go'aansaday yoolkan dhibaatada ku haya geyga Soomaaliya looga saari lahaa. Soomaaliya ase yeeshee saad adiguba u sheegtay maalmihii la soo dhaafay gobolka Bay deegaanada u dhowdhow arimahada deegaanka Goof Guduud Shabeellow ciidamada qaranka iyo kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay dagaalo kula galeen dalkii gumaadka Soomaaliyeed, halkaasay isku dayeen inay dhibaatooyin badan u geystaan shacabka meesha degan iyo ciidankaba. Hay'adaha geesiyaasha Soomaaliyeed ay ka hortageen Shabaabna halkaas in saraakiil oo la yaqaano oo magacyadooda xataa la heli karo looga dilay. Inka dowladdana dabcan meel lagu dagaalamay geer uu iska jiri karaysaa kira koobanoo ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed ba halkaa inooga geeriyootay. Waxayna isku deynay deegaanka Goof Guduud bal aan gacanta ku dhigaan ha yeeshee umaynan suurtagelin ilaahay fadligii waa laga saaray. Marka har iyo habeen badee ummadda Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed intu waxay u taagan yihiin sidii looga difaaci lahaa cadowgan ummadda Soomaaliyeed horumarka iyo dowladnimada u diidan.
Waa gartay wasiir bal horjoogayaasha maleeshiyaadka kooxda argagixisada Al-Shabaab ee dagaalkii Goof Guduud lagu dilay meeqay tirahan gaarayaan?
Dabcan sida saraakiisha jiidda hore ku jirto ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay inoo sheegeen, tirada Al-Shabaab laga dilay ee deegaanka Goof Guduud Shabeellow looga dilay waa ilaa 8 qof. Dhaawacyaduna sida ay inoo sheegeen intaa waa ka badan yahay.
Waa gartay 8-daas ma horjoogayaal maleeshiyaadka kooxda argagixisada?
Waxaa ku jira madaxa ku-xigeenka sida iyaguba sheegeen warar rasmi oo Shabaabka dhexdooda ka helay, ninkii u qaabilsanaa sida iyaguba sheegeen Bay iyo Bakool, ninkii ku-xigay ku-xigeenkoodii oo sirgaal ah sida iyaguba tilmaameen ba halkaas ku dhintay. Insha allah waxaan rajaynayna in magacyadooda oo saxanna loo soo gudbin doono saxaafadda iyo hay-adaha.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa cambaaray gantaaladii kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ay ku rideen dhanka magaalada barakeysan ee Maka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa cambaaray gantaaladii kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ay ku rideen dhanka magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudi Carabiya. War qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa si kulul lagu cambaaray gantaaladaasi. Halka dwarkaasi habeennimaad kala socoteen waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya 90 magartiisa. Markana wararkii dibadda. Ciidamo farabadan oo ka tirsan Ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ayaa waxay dib u bilaabeen in ay hor ugu sii socdaan magaalada Mosul. Ciidamadu waxa ay ka hor yimid rag baabuur isku qarxinaya waxaana lagu soo weeraray hoobiyaal iyo weliba fudfudud. Hor u socodka cusub waxa uu gaarsiinayaa meel dhowr kilomitir oo kaliya u jirta magaalada Mosul oo ah tan ugu weyn ee gacanta kooxda ay ku hayso Daacish. Wariyaal ka tirsan wariyaal markaasi heer caalami ah oo la socda ciidamadaasi ayaa waxay soo sheegayeen in markaasi ay jiraan ciidamo markaasi weeraradaasi ay ku soo qaadeen kooxda Daacish ciidamada aysan wax dad aysan ku noqonin. Mosul waa magaalada ugu weyn ugu dambeeya ee weli markaasi ku harsan gacanta Daacish oo xoogga dowladda iyo weliba xulufada ay magaalada weeraro ugu sii qaadayaan jihooyin kala duwan. Boqolaal dagaalyahanno ka tirsan Daacish ayaa la sheegay in ay difaaceen ama ay difaac ugu jiraan gudaha magaalada. Qarabada midoobay laanteeda xuquuqul aadanaha ayaa sheegtay in ay dagaalyahanada Daacish ay ilaa 500 oo qoys ay ka kaxisteen tuulooyinka magaalada Mosul iyagoona geeyey gudaha magaalada. Waxaana laga cabsi qabaa in ay dadkaasi u isticmaali doonaan gaashaan afeen u hadashay. Qarabada midoobay ayaa sheegtay in ay baarayaan wararka sheegaya in Daacish 400 oo qof markaasi waa ay raadeen 400 qof oo shacab ah ay ku dileen tuulo oo kaliya. Warkii oo aad kala socotay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya qeyrtan dhigasa xilligan wanaagaynta ciddu warkeen uu sheego waxay asigoo maqal iyo qoraalo sawiro wata waxay dib ugu baarbaaran kartaa bejkan internetka ku leenahay Radio Muqdisho.net. Idinkana waad ku mahadsantihiin la socodka warka habeen, waxaan caawa warka idinla socodsiinaya anigoo Axmed Cumar, sidaasi nabadgelyo.